кое ново же написането на още една книга за този период от историята на България? Има ли нещо ново, нещо съвсем различно, което не сме знали до сега?
Тази книга аз издадох първото издание, 1889 година. Да. Значи това е допълнено, разширено. При всичко тук са руските архиви, тъй като при 89-та година най-трудно работихме в съветските архиви. И тук е личният архив на цар Фердинанд, който Симеон, неговия внук, върна през 2006-та година. Той е наистина едно съкровище. 90 кутии, кореспонденция на монарха с други държавни глави, дипломати, посладници, генерали. И там се разкрива вътрешния механизъм за воденето на войната.
А още някои... Така, чисто технически в случай подробности за книгата, чух, че Турската национална телевизия е проявила интерес към нея. Има ли желание да правят документален филм, за да представят и други гледни точки?
Оказва се,
това е любопитен факт, няколко думи да кажа.
В Турското посолство четат и си заслужават заплатите, тъй като те още в началото на октомври ми изпратиха писмо да участвам в техно предаване, но аз поисках въпросите, които те ще ми зададат. И получих от посолството едно писмо, където отдолу пише приложение с въпроси, обаче приложението го нямаше. И аз тогава отказах. Сетне в Кърджали ги видях, но те тръгнаха да обикалят пак от тази турска държавна телевизия, да търсят спомене за безчинствата на българската армия. Това беше октомври месец, в края на октомври месец. И сега, живот и здраве, ще се видим за националния празник, за 3 март ще дойдат и тогава вече ще отговоря на въпросите, които ми изпратих.
Ваши колеги историци са споделяли тук в студиото и в разговори, че пренасям се към някои въпроса за балканските войни, съвсем така накратко. Е имало реална възможност да превземе българската армия Цариград през Балканската война, обаче Западът е притеснал Фердинанд и това осветило намеренията. И ако страната ни е била превзела Древния град, войната ще да стане световна. Какво е вашето мнение по този въпрос? Всъщност имало ли така възможност? Мен ми струва доста...
Значи, първо, нямало е тежка артилерия, защото Шукри Паша, Одринския гарнизон, държи железницата, а по това време с волски кули не е възможно тежките уреди в кълта да отидат до Четалжа. И холерата... Тази холера, която се донася от Дамаск, от Багдад, с арабските корпуси, с хвърляне на трупове в реки, в кладенци, поради това, че нашите войници не винаги са пиели превремена вода, масово заболяване от холера. Около 15 000 души са заболени от Пречеталъжа, само Пречеталъжа. Така че тази атака не е трябвало да се състои, но цар Фердинанд той е обсебен от мечтата за Византия.
А имало ли натиск или...
Не, определено. Имало е натиск българската армия да не влиза в Цариград. Разбира се, първоначалното обяснение на Фердинанд е, че естествено да влезеш в столицата на победения враг и да му диктуваш мира. Но той има мечтата... Кръста на Света София, руски император, е бил толкова разгневан, че чрез сезона външния министър каза, дори ви нямате работа в Цариград, това е моя работа. И ако не ще изпрати, дори да влезе, ще изпрати Черноморския флот да ви изгони.
Това проявам на руски... ревност ли е толкова
това е
завета... войни между Русия и Турция, изведнъж българите доскоро.
Москва, след падането на Цариград в 1453 година, последната византийска принцеса, тя се жени за Иван III, бащата е Иван IV Грозни, и Москва се обявява за Трети Рим. Така че Трети Рим трябва да освободи Втория Рим. На проточите, Босора и Дърнанелите до Мидиено се гледа на бъдеща руска територия.
Един въпрос искам да задам, понеже вие не идвате всеки път в Хасково, в Дарика и в Хасково. Като че ли все още гледал съм много дискусии на исторически теми, но не съм чул ясен и еднозначен отговор. Всъщност, освобождаването ни от Русия е резултат от имперски интереси ли е? Или освобождение на братски славянски народ, който страда под бутуша на поробителя векове? И може би едно допълнение, ако е... Всъщност, нека да чуя отговор.
Сега, руският царизъм, Русия е империя. Тя си има имперска политика. Стремежа е да се завладеят протоците и Цариград, да се отвори това затворено море към Средиземното море. Ето, настъпва се към, по Балканите, но и в Кавказ. Русия, тъй като Черно море е вътрешно море на Османската империя. И поради това руският царизъм си има своите църкви цели, но това обективно съвпада и с българското освободително движение, тъй като никой народ на Балканите не е възстановил държавата си без руска или австрийска помощ.
Тоест, това може би отговаря на следващия ми въпрос, защо освобождението не се е случило през 1829-30 година, по време на голямото московско, така наречено, Дибичове епоха,
да,
една от поредната.
Генерал Дибич е категоричен, български въпрос не е на дневен ред. И дори
това не зависи от императора.
Заплашва, да, император дори заплашва, аз казвам, ще извада артилерията, ако вдигнати въстане. И се изтегля, но с него се изтеглят около 200 000 българи от Одринска Тракия и се населват в Бесарабия и в Южна Украина. Така че Русия си има своите интереси, освен това гневните статии на Раковски. Изселва се българи, тук се пращат кримски татари и черкези от Крим и от Кавказ, които пък плечкосват по нашите земи. Един от нашите политически лидери от такъв происход, от кримските татари, но няма да задълбавам.
Тоест отговора на въпроса е две в едно. И имперски интереси, и
да,
назрели създадени условия за точно.
Да, разбира се. Ако не беше Цареград и Дарданелите и Босфора, това едва ли би се случило, но има обратна цена, тъй като тази Османска империя можеше да загине в средата на 19 век. Но тогава забележете, коалиция срещу Русия, Великобритания, Франция, Австро-Унгария,
Имате поредна война,
да, и Сърбинското кралство. Те спасяват Османската империя, тъй като те решават по собствен начин да решат източния въпрос.
Защо?
Има съперничество.
Заради пазарите
там? Да. И за териториите. Ами в близки
пак
след унищожаването на Османската империя, края на Първата световна война, Ирак към англичаните, Сирия и Ливан под френски мандат, Палестина под британските, те се разпределят в Суетския канал. Да, и Русия изключват отдележа на Османската империя след Първата световна война.
Руската е един, може би, така странен въпрос на пръв поглед може да ви се стори. По-отделно руската и турската армия по-големи ли са от английската по това време? Ще ви кажа защо ви питам. Грубо. Смисъл, как една Англия винаги диктува като на държави, които имат също огромни и силни армии? Как винаги става така?
Англия е една велика морска сила. Тя управлява морете, океаните. Представете се, Кримската война стварва се десант във Варна, после в Крим. Две години се води война и Русия губи войната точно и от британския флот, защото руският флот се справя с османския, но не и с британския. Това е една световна империя на пет континента. Единствената световна империя е британската. Но като численост с руската армия. Тя е, дори руския валяк я наричат. И затова цената на човешкия живот в царската и съветската армия са без особено значение.
На британската империя стига, може би, колкото територията на Африка. 30 милиона квадратни километра. Ако
са
верни тези източници, което е нещо невъобразимо огромно.
Да, и те след това се умяха да запазват една британска общност. Пак имат влияние. Ето, Канада и Австралия. Кралицата е държавен глава. Въпреки че са отделни държави.
Да, абсолютно, да. Суверен е кралицата. Така, сега един въпрос, който сигурно също са ви задавали многократно, но все пак за мен това е някакъв феномен да се върнем към края на 19 век. 500 години под османско владичество, пълен духовен мрак и терор, и после за няколко години ставаме една уредена нормална държава. Как се случва това? Аз нямам
обяснение. Това, което Балчер нарича българско чудо. 34 години само от някой изостанала османска провинция, съвременна европейска държава, европейско образование, армия европейска, такива генерали.
Та дори по-рано функциониращи институции,
просто,
дори преди самото съединение, да кажем.
Нали, като историк, това, което ние наричаме преживяна история. От 10 ноември вече са 23 години. И това е страшно, да, много време
от този,
за един човешки
живот.
Да, и какво се е създало? Какво? Нали, имаше строители, има и рушители на съвременна България, но това е друга тема. Значи, това е чудото. Ето и във всеки по-голям град има по един полк, ето 10-ти редовски. Строят се казарми в центъра на градовете, които още не са продадени или не знам какво прави военното министерство. Значи е строено. И самочувствието, че можеш да победиш една империя, която те е мачкала 500 години и ние сме нямали право да носим оръжие, освен като четници хайдути в Балкана. И това е вече от страната на високата порта и точно не обявява война на България. Кои сте вие, че ви обявяваме война? Да. И те се много спекулират, новите османци. Като казват, ето България обявява война и напада
османците. Не обявява, имате преди след 78.
На 5 октомври в Стара Загора, да, цар Фердинанд чете Черквата света по гробите, манифеста. Докато османската армия настъпа без обявяване на война. Тези срещни боеве
между Лозе и Катиодра. Сами акт не е на лице.
Да.
Акта на обявяване на война.
Те са новите османци, твърдят, това е една нападателна, завоевателна война. Ние не сме обявили война на България.
За Сърбия, за войната от 85-та година, мисля, щеше една минута да отделим.
Това е отечествената война, да. Която...
Отвратителна роля играе Сърбия по отношение на нас, под Стракана, от Австро-Унгария или...
Че в Сърбия, тяхната
историография... Е толкова бърза дислокация за буквално дни от южната граница.
Непрекъснато не нападат, били сме ги нападнали 15-та година, пък 41-та сме пропуснали германската армия. Казвам, добре да кажете нещо за Сливница. А, имаше един пиян крал Милан, ние после го изгонихме, той наистина е изгонен след 10 години крал Милан, той бяга в Виена.
Казвам, но... Те го изкарате някакъв лабилен,
така да, но те точно, те твърдят, че ние се ножи в гърба. Ами, 85-та година, кой нанесе ножи в гърба?
И после 13-та вече, сърбите, ако въобще може да се прави някакъв
проблем. Аз не злораствам, сърбите преживяват своята национална катастрофа, те загубиха Косово, нали, тяхната средновековна държава. Но нека да разберат, техният директор Тибор Живкович, 99-та година вика, знаеш ли как не боли за Косово? Викам, знам, нас как не болеше за Македония и още не боли. Те не могат да бъдат вечните победители на Балканите. Няма вечни победители.
Нека да ви питам накрая. Вие сте историк и според мен един от най-еродираните и уважавани хора в държавата. Как се чувствате, когато гледате в историята? Славните немигове, подвизите, победите и после погледнете действителността сега. Как се чувствате като човек?
Тъжно. Аз някой път така, изпадайки в мрачно настроение, казвам, бе той народ да не би да е подменен. ДНК-то го имаме, защото...
Аз това направи за... Държавата след 78 за броени години.
ДНК-то, то това историята е ДНК на народите. Ние сме различни, обаче тогава имало строители. Симеон Радев го пише. Съжаление, след 89 година има рушители на съвременна България. Може да е тежко, обаче това доказва. Тези 23 години политиката като средство за обогатяване при нас е нещо като традиция, една нова традиция.
Българ, добре, все пак накрая... Ако може, 2-3 думи, да кажете нещо на аудиторията на областната радиостанция на Дарик Хаскол.
Аз все пак оптимистично да завърша, след като във всеки град има по един паметник като на 10-ти Родопски полк, тези славни наши деди, все нещо е останало. И ние, не всеки може да бъде герой, но ние затова трябва да почитаме героите, не само на 2 юни. Е като за да говорим с вас днес и тук и сега, хора са загивали за това и трябва да ги почитаме.